colonel Makhtar Diop ci li nga xamantene modi problème comico bi ak ancien militaire yi nga xamne ñoo dëkk fofu ci terme sud ci Wakam, kon décision de justice la.
Décision de justice la, mais affaire bi dafa yagg. Affaire bi disons xam nga soldat nguur moko wara jox fu mu dëkk, donc lool mom yele fam la. Motax soldat yi donc yow bu la neex nga laaj ko man mam nga len jox len fu mu dëkk, bu la neex aussi nga neñ nañ ma jox indemnité. Indemnité bobu aussi mo lay permettre yow nga xol fu la neex nga dëkk. Motax camp bo dem rek dafay am camp des mariés, lool ñu wax camp des mariés, donc fa la militaire dëkk. Célibataire yi ci biir camp bi lañuy am célibataire. Maintenant terme sud camp des mariés la woon pour place de Wakam ak aussi ñi liggéey ay Diel Diop manam Dakar. Maintenant camp bobu dafa nekk camp boo xam ne depuis temps colonial la woon et que bâtiment yi dem na ba xaw maguet. Moo tax un moment donné comme naam ne bon les logements là dañ koy réfectionner en attendant, donc ñu bàyyi ñu dëkkun foofu yëpp ci yërmane parce que bon retraité nañ peut être ñi am ñu fuñ dem tout ça et que comme dafa amoon programme boo xam ne kër yi màgget na ñu ne dañ koy defaraat. Maintenant comme affaire bi yàgg ñu aussi commencé ñi di tabax ñi di louer ñi di def lu kenn xamul yaaka ne pour ñoom ñoo ko moom. Maintenant en 2008 maanaam précisément 16 octobre 2008 comico moom mooy coopérative bi nga xam ne soldat yëpp ñoo fa bokk, maanaam soldat quartier gendarmerie sapeur pompier policier douanier ñëpp daal képp koo xam ne da ngay sol tenue bu la neex nga adhéré comico bi pour bokk seen programme yi. Comico bi ma soso ba léegi def na programme yu bari, def na ko Dakar am na cité yu bari, def na ko Thiès ay Mbambi Lor tout ça. Donc comico jënd terrain bi pour continuer ay programme am parce que liste bi bari na, ñi nga xam ne bàyyi ma si seen xaalis depuis très longtemps di xaar kër. Donc comico bi mu ko jëndee donc mu ne ñooñu dañ ko joxe terrain. Ñooñu entre temps aussi constitué collectif maanaam association di xeex pour toog foofu. Léegi ñoom ñu attaqué décision ci tribunal, ñu ne tribunal na annulé contrat de vente boobu entre nguur gi ak comico. Cour suprême di arrêté bu mu jël décembre 2019 maa ngi fàtte ne ko comico 2008 jënd na terrain. Donc 2019 cour suprême ne terrain bi comico moo ko moom, ñu mu ko jëndee yoon la te moo ko moom donc.
Et que ñoom dañu war a génn.
Ñoom dañu war a génn léegi bi loolu amee comico jël huissier donc mu dem ñoom ñëpp ñu notifié leen ñu signé kii baa ngi nii samay bët ñoom ñëpp signé nañ pour ñu génn. Maintenant loolu ñoom bu jotee ñu bañ après ñu introduire au niveau benn tribunal grand instant hors cadre Dakar li ñuy wax référé sur difficulté maanaam nañ leen may tuuti parce que peut être jàmp na amuñu fuñ dem.
Délai boobu dafa jeex tey.
Pardon tribunal bi si ñëw aussi donc def beneen décision 28 août 2020 mu ne comico mun a continuer procédure d'exécution bi. Donc li xew tey mooy que procédure bi àgg na mënatul am beneen, loolu la ñuy wax ci tubaab une décision qui est devenue définitive. C' est à dire amatul benn magistrat wala beneen tribunal wala ñuy attaqué décision bi. Donc leer nañ comico moom terrain yi ñi nga xam ne dañ leen ko joxoon ay soldat lañ woon ñu retraité dañ génn comico jël terrain bi continuer ay programme am ñi nga xam ne ay membre bi.
Donc taw génn mu naaj génn.
Bon en tout cas daal xam nga dëkk dafay dox ci yoon. Donc li ñuy wax état de droit Sénégal état de droit parce que moom nañ affaire bi bi ñu waxee bi ñu jënd donc soldat quartier dëgër fi leen du fat mais def ñu ko dañ leen topp ci yoon ba tey donc yoon lañuy doxal donc daal affaire bi daal sotti na loolu moo am.
Colonel Makhtar Diop.
Waaw.
Ñu ngi lay gërëm di la sant.
Jërëgën jëf.